Mīļie draugi, bet atgriežamies svētku studijā, Vērmanas dārzā, dzīvajā studijā, un kas var būt labāks dzīvajā studijā kā dzīva mūzika, un šo tradīciju šeit kultūras rondo mēs aizsāksim tūdaļ, lai tas stiprinātu, un mēs varētu kopā gavilēt visu svētku laikā, un ar mums kopā ir Rīgas Agenskalna valsts ģimnāzijas mētiņa ansambles Lavīze, labrīt!
Labrīt.
Labrīt! Kopā ar mūzikas skolotāju un diriģenti Līgu Gaiķi. Labrīt! Un ko dziedāsiet?
Mēs izpildīsim latviešu tautas dziesmu Dzied māsiņa skaistas dziesmas.
Klausāmies!
Dzied māsiņa skaistas dziesmas, skaisti tavi pavēlī. Dzied māsiņa skaistas dziesmas, skaisti tavi pavēlī. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, skaisti tavi pavēlī. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, skaisti tavi pavēlī. Skaisti tavi pavēlī. Skaistu dziesmu dziedātāji, skaisti tavi paleliņi, skaistu dziesmu dziedātāji. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, skaistu dziesmu dziedātāji. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, skaistu dziesmu dziedātāji. Dziedādama es uz kāpu baltā bola kalniņā, dziedādama es uz kāpu baltā bola kalniņā. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, baltā bola kalniņā. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, baltā bola kalniņā. Lai birs manas graznas dziesmas baltā bola ziediņos, lai birs manas graznas dziesmas baltā bola ziediņos. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, baltā bola ziediņos. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, baltā bola ziediņos.
Kā man gribējās dziedāt jums līdzi. Liels paldies Ance, Kristīne, Marta, Loreta un Stefānija no Rīgas Agenskalna valsts ģimnāzijas mētiņa ansambļa Lavīze. Vispār akapela dziedāšana vienbalsīgi ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kāds var būt, jo dziedāt daudzbalsīgi tur jau ir cita specifika, bet spēt piecām meitenēm nodziedāt vienā un tik skaistā valsī. Tiešām visu cieņu un aplausu no mums šeit studijā. Jūs varat ieņemt vietu šeit uz mūsu Vērmanas dārza studijas dzeltenā divāna.
Nu šeit jāpiebilst, ka meitenēm dubults lodzi, jo viņas ne tikai ar ansambli, bet arī ar kori tomēr arī daļa startē. Un ar mums kopā arī dzen mūzikas skolotāja un diriģenta Līga Gaiķe. Labrīs, jau redzēju, meitenes skatās, viss ir nopietni. Jā, arī šis mazais uzvedums tika ļoti precīzi diriģēts.
Kādas ir jūsu emocijas par vakardienu piedzīvoto kora sastāvā, jo jūs arī piedalījāties finālā?
Nu, es nezinu, ļoti labas. Nu, ļoti, jā, pacelāta sajūta. Manuprāt, tas bija labākais, ko mēs varējām. Es biju ļoti, ļoti tiešām gandarīta par padarīto. Tur uz vietas esot, manuprāt, arī viss izdarīja visu, kā vajadzēja. Viss bija, nekas nenogāja greizi. Viss bija ļoti labi.
Jā, man arī šķiet, jo mēģinājumos mūsu vadītāja Līga Gaiķe mūs patiešām ļoti dresē un grib tās emocijas no mums dabūt vaļā, bet tas patiešām ir tā vērts, jo vakar tas patiešām bija dzirdams, cik mēs ļoti emocionāli dziedājām, un skolotāja arī pati teica to, ka viņa pilnīgi mūs juta.
Jā, skolotāja, gan skati, gan ansambļa dalība šajos svētkos. Nu, es saku dubults lodz, ar kādām sajūtām?
Jā, labdien, sveiciens svētkos visiem. Es tiešām šos svētkus ļoti gaidīju, jo tiešām šie 10 gadi, kas ir pagājuši, tas bija tāds tukšs periods, un strādājot skolā, ir jābūt vienmēr kādam burkānam, ko priekšā nolikt skolāniem, uz ko tad mēs ejam, kam mēs gatavojamies. Protams, ir ikdienas darbs, ir koncerti skolā, bet tāda dziesmu svētka noteikti ir tāds lielāks un nopietnāks mērķis, kam gatavoties. Un šajos gados, kad ir dziesmu svētki, parasti arī lielāks ir dalībnieku pieplūdums, kas vēlās dziedāt. Kori kļūst lielāki šajos gados parasti nekā ikdienā.
Pēdējā gadā.
Jā. Nu, salīdzinot ar pagājušajiem svētkiem, ka man korī bija 90 dalībnieks, atceros, tad mēs bijām lielākais kors Latvijā. Šoreiz mēs galīgi vairs neesam lielākais. Ir kori, kuri pāri par 100. Tad, ko es gribu teikt, ka ne jau tas skaits, tas nozīmīgais, bet tas kodols, uz kā veidojas tā kora sirds, bez kura vispār nevar iedomāties nu, to kora skaņu un vispār mēģinājumu. Un es vajag teikt, ka manas meitenes Lavīzes meitenes ir šī kora sirds. Un ja kāda no viņām nav mēģinājumā, es momentāli jūtu, ka mana Lavīze kaut kur ir prom un nav mēģinājumā. Un šeit ir puse Lavīzes. Un ja man ir kora mēģinājums un nav Lavīzes meiteņa, un es jūtu, ka kaut kāda kauli tajā skeletā trūkst un neturās kaut kas, jo... Protams, tā atlase notiek tā, ka es izvēlos tās pašas spēcīgākās, spējīgākās meitenes ar īpašākajām balsīm, jo ansamblī ir tomēr jābūt katram kā solistam. Un šīs meitenes man dzied gan ansamblī, gan korī, un līdz ar to šie skeleta kauli, bez kuriem nevar pastāvēt viss organisms, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, ko, gatavošanās kuras katē ir viena lieta, bet jūs to daļu dosieties, trauksieties, es gribētu pat teikt, uz tautas mūzikas koncertu dižā skaņrakstā mēģinājumu, un tur bija tas uzdevums to savu skaņu un dziesmu vācelīti, nu kā tur skaisti pieteikumē tik minēts vecvecāki tur. Kompaktdiskā šajā arhaiskajā formātā, ja, tad jums savā formātā, kas ir jūsu vācelītē?
Meitenes, ko jūs dziedāsiet šajā?
Jā, ko jūs dziedāsiet?
Kas tā viena dziesma, ko jūs izvēlējāties?
Jā, mēs dziedāsim pārkonu dziesmu skaņdarbu. Un manuprāt, ka šis skaņdarbs ir ļoti spēcīgs, kas arī parāda mūsu būtību. Ka, nu, mums labāks patīk, manuprāt, ka dziedāt vairāk tās spēcīgās dziesmas un skaļas. Kā arī tur ir bungas un lietus koks, visādi instrumenti, ar ko mēs varam šo sajūtu vēl spēcīgāku padarīt.
Tu jūs pašas arī spēlējat, ja?
Jā. Mm.
Kāda ir atšķirība starp dziedāšanu ansamblī un dziedāšanu korī, tagad arī dziesmu svētku kontekstā?
Dziedāšana ansamblī ir vairāk tā, ka tu ieklausies pilnībā visus, bet katram arī ir savas tās solo daļas. Dziedāšana korī, nu tur pilnībā, tur visiem ir arī savas spēcīgās balsis, un tad tur tiešām ir jāieklausās. Lai nebūtu tā, ka pilnībā vienam ir tas solo, bet ka pilnībā visi dzied vienlīdzīgi.
Jā, es gadās, mēs ar Anci sarunājam, ka viņai jābūt ir aulā, tu, ja viņa cēla jau roku. Mēs nedrīkstam jūs ilgāk aizkavēt, lai jums ir kolosāla svētka, lai skolotājai izturība un jums gan korī, gan ansamblī savus dziesmas dziedot pietiek spēku. Visā šajā
paldies.
Garajā.
Paldies, un ieklausīšanās.
Jā, un ieklausīšanās. Milzīgs paldies, nu pat sarunājāmies ar Āgenes Kalnu valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāju, diriģentu Līgu Gaiķi un pusi no Lavīzes un galvenajām skeleta sadaļām. Ko jauktajā korī, bet līdz ar to izskan kultūras rondo šajā dienā. Vien piebildīšu to, ka 7. jūlijā koncerta dižā skaņrakstā tiešraida Replay LV un LMTV televīzijā 17:30, savukārt Latvijas televīzijā 21:35.